რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ის სალომე ასათიანმა მოამზადა. შემდეგ კი მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაგზავნებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მადლობა გადაუხადა საქართველოს სამხედროებს ავღანეთში თავდასხმის მოგერიებისთვის. მიხეილ სააკაშვილი საუბრობს უკრაინაში ახალი ოპოზიციური მოძრაობის დაარსების გეგმაზე. დონალდ ტრამპის შეფასებით შეერთებულ შტატებში მიმდინარე საპროტესტო გამოსვლები მედიამ წაახალისა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა მადლობა გადაუხადა სამხედრო პირებს, მათ შორის საქართველოს წარმომადგენლებს ავღანეთში გერმანიის გენერალურ საკონსულოზე თავდასხმის მოგერიებისთვის. საინფორმაციო სააგენტო დპას ცნობით, შტაინმაიერმა მკაცრად დაგმო ქალაქ მაზარი შარიფში მოწყობილი თავდასხმა. სუმცირე 6 ადამიანი დაიღუპა და 100-ზე მეტი დაიჭრა ამ თავდასხმის შედეგად. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, თვითმკვლელმა საკონსულოსთან ააფეთქა დანაღმული სატვირთო მანქანა, ავტომანქანა. პროვინციის გუბერნატორის პრესმდივანმა რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს უთხრა, რომ აფეთქების შედეგად დანგრეული ჭიშკრიდან ტერორისტებმა სადეს საკონსულოს ტერიტორიაზე შეღწევა, რაც უსაფრთხოების ძალებმა აღკვეთეს. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, გერმანიის საკონსულოს თანამშრომლები არ დაშავებულან და უსაფრთხო ადგილას გადაიყვანეს. პასუხისგებლობა თავდასხმაზე აიღო თალიბანმა. ექსტრემისტების განცხადებით, მათ შურიიძიეს ამერიკული ავიაციის მიერ ქალაქ ყუნდუსში გასულ კვირაში განხორციელებული ავიაიერიშისთვის, რომლის შედეგად დაიღუპა 32 მშვიდობიანი მოსახლე. საქართველოს ექს-პრეზიდენტი, ოდესის ოლქის უკვე გადამდგარი გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ გეგმავს უკრაინაში ახალი ოპოზიციური მოძრაობის დაარსებას, რომელიც ამჟამინდელი მთავრობის ჩამოგდებას და ვადამდელი არჩევნების დანიშნვას დაისახავს მიზნად. ამ ცნობას სააგენტო ფრანს პრესი ავრცელებს. ოდესის ოლქის გუბერნატორის თანამდებობიდან სააკაშვილი ორ შაბათს გადადგა, გავრცელებული ცნობებით იმის გამო, რომ პრეზიდენტმა და მისმა ახლო გარემოცვის წარმომადგენლებმა მას კორუფციასთან ბრძოლის საშუალება შეუზღუდეს. ჩვენ შექმნით მასშტაბურ პოლიტიკურ ძალას, ახალ პლატფორმას ახალი ძალებისთვის, რომლის მიზანი იქნება ამჟამინდელი პოლიტიკური ელიტის ჩამოშორება, განაცხადა კიევში სააკაშვილმა და ჟურნალისტებს დაუდასტურა, რომ მოძრაობის მიზანი იქნება უკრაინაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნა. ამჟამად უკრაინაში მომავალი არჩევნები 2019 წელს არის დანიშნული. შეერთებულ შტატებში გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები ახლადარჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ, ხოლო თავად ტრამპი ამბობს, რომ აქციების მონაწილეები არიან პროფესიონალები, რომლებსაც აქციების გამართვისკენ მედიამ უბიძგა. ძირითადად მშვიდობიანი საპროტესტო აქციები გაიმართა ვაშინგტონში, ბალტიმორში, ფილადელფიაში, ნიუ-იორკში, ლოს-ანჯელესში, სან-ფრანცისკოში, ოკლენდში და პორტლენდში. არის სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქტების შემთხვევებიც. მინეაპოლისში ათობით დემონსტრანტი ავტომაგისტრალისკენ დაიძრა და სულ 1 საათით შეაჩერა სამანქანო მოძრაობა. ბალტიმორის ცენტრში 600-მდე ადამიანი შეიკრიბა, ზოგმა მჯდომარე აქცია გამართა ქუჩაში და შეაფერხა მოძრაობა. პოლიციის ცნობით ორი პირი დააკავეს. სან-ფრანცისკოში 1000-ზე მეტმა სტუდენტმა მთელი ქალაქის მასშტაბით მოაწყო საპროტესტო აქცია, მათ დემონსტრაციულად დატოვეს სასწავლო პროცესი. კალიფორნიაში მიმდინარე აქციების ბევრი მონაწილე გამოდის შეერთებული შტატებისგან გამოყოფის ინიციატივით. ისინი აცხადებენ, რომ შტატის ეკონომიკის მოცულობა და მოსახლეობის რაოდენობა უკვე აჭარბებს ბევრი დამოუკიდებელი ქვეყნისას. დონალდ ტრამპმა ყოველივე ამას ტვიტერით უპასუხა, დაწერა ფრაზა: ეს ძალიან უსამართლოა. გალში ჩატარდა მორიგი შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების ფორმატით, რომელსაც გაერო უწევდა შუამავლობას. ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის განცხადების თანახმად, შეხვედრა ჩაიარა კონსტრუქციულ და საქმიან ატმოსფეროში. მონაწილეებმა განიხილეს უახლესი და მნიშვნელოვანი ინციდენტები უსაფრთხოების მხრივ. მათ ასევე იმსჯელეს პრაქტიკულ ნაბიჯებზე, რომლებიც უნდა გადაიდგას საიმისოდ, რომ მართლმსაჯულების წინაშე წარდგეს მიმდინარე წლის 19 მაის ხურჩაში ადმინისტრაციულ საზღვართან მომხდარ ტრაგიკულ შემთხვევაში ეჭმიტანილი პირი. ვკითხულობთ ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის განცხადებაში. უკრაინის არმიამ და ეუთომ ბოლო დღეებში შეტაკებების მკვეთრი გახშირება აღრიცხეს ქვეყნის აღმოსავლეთში. ბრძოლის ინტენსიფიკაცია დონბასში, სადაც მთავრობის ძალები ებრძვიან პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს, დაემთხვა შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებს და ასევე უკრაინელ დივერსანტებად წოდებული სამი ეჭმიტანილის დაკავებას რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში. ეჭმიტანილები 9 ნოემბერს ქალაქ სევასტოპოლში დააკავა რუსეთის უშიშროების სამსახურმა და მათ უწოდა ტერორისტული საბოტაჟის მომწყობი ჯგუფის წევრები, რომლებსაც უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს მთავარი სადაზვერო ყובה მართავს. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო მოარყო ფსბ-ს ბრალდებები და მათ შეთითხმილი უწოდა. 82 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი კანადელი მუსიკოსი ლეონარდ კოენი. ცნობა პირველად კოენის ფეისბუქის გვერდზე გავრცელდა. ღრმა მწუხარებით ვიუწყებით, რომ გარდაიცვალა ლეგენდარული პოეტი, სიმღერების ავტორი და არტისტი ლეონარდ კოენი, თავკარგეთ მუსიკალური და პოეტური ხილვების ერთ-ერთი ყველაზე მეტად დაფასებული და ნაყოფიერი შემოქმედი, ეწერა ტექსტში. კოენის სიკვდილის გარემოებებზე ინფორმაცია არ გავრცელებულა. კოენი იყო არაერთი ცნობილი სიმღერის ავტორი, მათ შორის სიმღერისა „ალილუია“, რომელიც თავად ავტორმა 1984 წელს დაწერა და მას შემდეგ ის ასობით სხვა მუსიკოსმაც შეასრულა.
მე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მაუწყებლობას 9000 სტუდიაში ვაქცელებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს. მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გადაცნობთ. დავიწყებთ თემით, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა დომინირებს მსოფლიო მედიაში, შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგით. იმით თუ როგორ შეძლო დონალდ ტრამპმა მხარდამჭერების მობილიზება.
We want to make America great again, folks. Very simple.
გიამბობთ სამხრეთ კავკასიის შესახებ ერთ ცნობილ ნაშრომზე, რომელიც დაახლოებით 100 წლის წინანდელ ვითარებას ასახავს. ისტორიკოს ფირუზ ქაზემზადეს სიგნი ქართულად გამოიცა.
არაჩეულებრივად კრიტიკულ დამოკიდებულებას იჩენს ყველა რესპუბლიკისადმი, საქართველოსადმი, აზერბაიჯანისადმი და სომხეთისადმი. Ну, საქართველოსადმი არის მომენტები, როცა მთლიანად სამართლიანი ვერ არის.
დეტალებზე ასე 10-ოდე წუთში. ციგნი შემდეგ ერთ ფილმსეც გიამბობთ. ეს არის აზერბაიჯანელი კინოხელოვანის იმამ ჰასანოვის დოკუმენტური ფილმი აზერბაიჯანის პროვინციაში მცხოვრებ ახალგაზრდა კაცზე, რომელიც დიდ იმედებს აღარებს თავის ევროპული ჯიშის დროხაზე.
ფილმში ევროპულ იდეაზე ან კულტურაზე არ ვსაუბრობ. ეს უფრო მეტად ტრადიციულსა და ახალს, გუშინდელსა და ხვალინდელს შორის არსებული წინააღმდეგობაა, რომელიც ყველგან არსებობს. საქართველოშიც, რუმინეთშიც, ჩეხეთშიც, მოლდოვაშიც. სწორედ ამით არის უნიკალური ეს ამბავი.
ბოლოს შემთხვევაში ჩვენ სპორტულ რუბრიკას ორი კომენტატორის, დავით ქლიბაძის და დავით კაკაბაძის საუბარი ამჯერად შეეხება არამარტო ფეხბურთს, არამედ სპორტის კიდევ რამდენიმე სახეობას, მათ შორის რაგბის, ხვალინდელ მატჩთან დაკავშირებით.
მე ვიტყოდი, რომ საქართველო და იაპონია ერთი დონის გუნდები არიან. ვინ მოიგებს, ეს მეორე საკითხია. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გუნდს მშვენიერი შანსი აქვს იმისა, რომ მოიგოს, მით უმეტეს, რომ რამდენიმე დღის წინ მილტონ ჰეიგმა ნაკრების უფროსმა მწვრთნელმა დაასახელა 30-კაციანი შემადგენლობა და შეიძლება ითქვას, რომ პრაქტიკულად ყველა მწყობშია.
ასე რომ დარჩით ჩვენ სტალხებს, ეთერშია მეათე სტუდია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვება ბევრისთვის იყო მოულოდნელი. ამერიკელებმა სახელმწიფოს ლიდერად აირჩიეს კაცი, რომელიც აქამდე არცერთ სხვა თანამდებობაზე არ აურჩევიათ. კაცი, რომელსაც თუ საზოგადოებრივი აზრის წინასწარი გამოკითხვების შედეგებით ვიმშელებდით, არ უნდა გაემართლა. ამ თემაზე ვისაუბრებთ ახლა ერთი ანონსის შემდეგ.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba_ge.
როგორ მიაღწია მილიარდერმა ბიზნესმენმა წარსულში სატელევიზიო რეალიტი შოუს ვარსკვლავმა პრეზიდენტობას. თან მსოფლიოში ეკონომიკური, სამხედრო, პოლიტიკური თვალსაზრისით უძლიერესი ქვეყნის პრეზიდენტობას. ისტორიკოს სკოტ ლუკასის ხელთ არსებული მონაცემებით, დონალდ ტრამპის მხარდამჭერებმა არჩევნების დღეს მოსალოდნელზე მეტი აქტიურობა გამოიჩინეს. მეტი აქტიურობა, ვიდრე ჰილარი კლინტონის მომხრე ამომრჩევლებმა, რაც შესაძლოა უფრო ძლიერ მოტივაციაზე მიანიშნებდეს. გამოკითხვების თანახმად, დონალდ ტრამპს ხმამისას ერთი მხრივ შეერთებული შტატების პოლიტიკური ელიტით იმედგაცრუების და მეორე მხრივ ქვეყანაში ცვლილების სურვილის გამო. Reuters-მა და კომპანია Ipsos-მა არჩევნების დღეს 8 ნოემბერს გამოაქვეყნეს საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები, რომელთა თანახმად ამომრჩევლების 72% ფიქრობს, რომ ტრადიციული პარტიები და პოლიტიკოსები არ ზრუნავენ რიგით მოქალაქეებზე, ხოლო 57%-ის აზრით ამერიკა სჭირდება ძლიერი ლიდერი, რომელიც ქვეყანას გამოიხსნის მდიდრების და ძლიერების ხელიდან. ტრამპმა მოახერხა ესარგებლა ამ განწყობით, როცა წინა საარჩევნო კამპანია აწარმოა ლოზუნგით ისევ დიადი გავხადოთ ამერიკა.
We want to make America great again, folks. Very simple.
დონალდ ტრამპმა თავი წარმოსახა როგორც პოლიტიკური ელიტისგან განსემდგომმა დამოკიდებელმა ფიგურამ, რომელსაც სურს შეცვალოს ვითარება და დაეჯერება, რომ სურს შეცვალოს. მით უმეტეს თუ შეადარებ მეტოქეს ყოფილ სახელმწიფო მდივანს, სენატორს, პირველ ლედის ჰილარი კლინტონს.
The Rust Belt states in particular that notion of
Lozungs ისევ დიადი გავხადოთ ამერიკა, განსაკუთრებით ძლიერი რეზონანსი მოხვა ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე შტატებში, თეთრკანიან ამომრჩევლებში. ისინი უკმაყოფილო არიან, რომ ფაბრიკა ქარხნები დაიხურა და ახალი სამუშაო ადგილები არ შექმნილა. ჰილარი კლინტონი მათ ვერ შესთავაზებდა ასეთსავე ცვლილებას, რადგან ეკუთვნის პოლიტიკურ ელიტას და 30-მდე წელია მუშაობს სხვადასხვა თანამდებობაზე.
უთხრა ჩვენს კოლეგას ჩარლს რეკნაგელს, შეერთებული შტატების ისტორიის ექსპერტმა მაიკლ კალინენმა. როიტერსისა და იფსოსის გამოკითხვის შედეგებით 8 ნოემბრის არჩევნებში ტრამპს მიემხრო გაცილებით მეტი, 31%-ით მეტი თეთრკანიანი მამაკაცი უმახლესი განათლების გარეშე, ვიდრე ჰილარი კლინტონს და 27%-ით მეტი თეთრკანიანი ქალი უმახლესი განათლების გარეშე, ვიდრე კლინტონს. თავის მხრივ კლინტონმა მიიღო ზოგადად ქალი ამომრჩევლების 2%-ით მეტი ხმები, ვიდრე დონალდ ტრამპმა და უმცირესობების უდიდესი ნაწილის მხარდაჭერა. ყოფილ პირველ ლედის ხმამისას აფროამერიკელების 89%-მა, ესპანურენოვანების 66%-მა და აზიელი ამერიკელების 65%-მა. დონალდ ტრამპის მხარდამჭერებს, როგორც უკვე ითქვა, ელიტისგან დამოუკიდებელი კანდიდატის სურთათ. და რაც უნდა ძნელი დასაჯერებელი იყოს, მაინც და მაინც ტრამპზე შეაჩერეს არჩევანი, მილიარდერზე, უახრესად წარმატებულ ბიზნესმენზე. ამის მისაღწევად ტრამპი ხაზგასმით ემიჩნებოდა პოლიტიკურ ლიდერებს, მათ კორუფციაში და მანიპულაციებში ადანაშაულებდა.
I know how the game works in Washington.
ვიცი, როგორია თამაშის წესები ვაშინგტონში და უოლ სტრიტზე. ვიცი, რომ წესები მანიპულირებულია რიგითი ამერიკელების საწინააღმდეგო. წესები მანიპულირებულია.
The rules are rigged.
უთხრა ტრამპმა ამომრჩევლებს გასულ თვეში 20 ოქტომბერს პენსილვანიის შტატში გამართული წინა საარჩევნო შეხვედრისას. მან არც მედია დაინტო.
A big part of the rigging of this election.
ამ არჩევნების ფალსიფიცირების დიდი ნაწილი იმ ფაქტით გამოიხატება, რომ ჰილარი კლინტონს კანდიდატად ყოფნის უფლება მისცეს მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი კანონი დაარღვია ამდენ სხვადასხვა შემთხვევაში. რატომ ეძლევა კანდიდატად ყოფნის უფლება? ამ კორუფციაში მონაწილეობს მატყუარა მეინსტრიმული მედიაც.
They're corrupt.
ისინი მოსყიდული არიან. ცრუობენ და ფალსიფიცირებულ ინფორმაციას ავრცელებენ, რათა კანდიდატი, რომელიც არ მოსწონთ, რაც შეიძლება ცუდად და სახიფათოდაც კი წარმოსახონ.
And even dangerous as possible.
ასე ამკობდა დონალდ ტრამპი წინა საარჩევნო კამპანიის დროს მედიას და პოლიტიკურ ელიტას. საკუთარი კომპეტენტურობის დასასაბუთებლად ისირწმუნებოდა, რომ ბიზნესმენის გამოცდილება უფრო გამოსადეგია, ვიდრე პოლიტიკურ ბრძოლაში განვლილი გზა. Donald Trump's დაეხმარა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ის მილიონობით ადამიანს ხავდა ნანახი ტელევიზიაში. Reality show-ს სახელწოდებით ჩეგირდი, რომელიც პირველად 2003 წელს გავიდა ეთერში და 14 სეზონს გაუძლო Donald Trump-ი ნამდვილ ტელევარსკვლავად აქცია. Თუმცა ახლა შოუს და დაპირებების დრო წარსულს ჩაბარდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტად დარჩეულ დონალდ ტრამპს უკვე იმაზე ფიქრი მოუწევს, როგორ შეასრულოს დაპირებები. მაგალითად, ააშენოს კედელი მექსიკის საზღვრის გასწვრივ და ის მექსიკასვე დააფინანსებინოს.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამომცემლობა პოეზიამ ქართულად გამოსცა ცნობილი ისტორიკოსის იელის უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორის ფირუზ ქაზემზადეს წიგნი ბრძოლა ამიერკავკასიისთვის 1917-1921 რომელიც დასავლეთის აკადემიურ წრეებში მიჩნეულია ისტორიის ამ პერიოდის აღწერისა და გააზრების ერთ-ერთ პირველ მცდელობად. 1951 წელს გამოცემულ წიგნში აღწერილია 1917 წელს რუსეთში დატრიალებული მოვლენების გამოძახილი ხილი სამხრეთ კავკასიაში პირველი მსოფლიო ომის მონაწილე ქვეყნების გავლენა რეგიონის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სამხედრო ვითარებაზე. ავტორი მდიდარ საარქივო და დოკუმენტურ მასალაზე დაყრდნობით აღწერს ამიერკავკასიის ფედერაციული რესპუბლიკის შექმნისა და დაშლის მიზეზებს, ამიერკავკასიის ქვეყნების გათავისუფლებისა და ხელახლა ოკუპაციის წინააღმდეგობრივ პროცესს. Упро мец фирус газемзадес игни шинарсиса да მნიშვნელობის შესახებ შევითხობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
1917 წლის 11 ნოემბერს რუსეთის რევოლუციიდან რამდენიმე დღეში თბილისში გამართა ამიერკავკასიის ყველა რევოლუციური ორგანიზაციის წარმომადგენელთა შეკრება, რომელზეც ქართველი სოციალ-დემოკრატების ლიდერმა ნოე ჟორდანიამ წარმოთქვა სიტყვა და განაცხადა, რომ ამიერკავკასიამ რუსეთთან ერთად ხელჩაკიდებული იარა უკანასკნელი 100 წლის განმავლობაში და თავს რუსული სახელმწიფოს განუყოფელ ნაწილად თვლიდა. ახლა კი უბედურება დაატყდა თავსო. რუსეთთან კავშირი გამწდარია და ამიერკავკასია მარტოა დარჩენილი. ახლა ამ ფეხზე უნდა დავდგეთ და თავი გადავირჩინოთ, ან ანარქია მოგვიღებს ბოლოს. ამ სიტყვების შემდეგ ნოე ჟორდანიამ დამოუკიდებელი ადგილობრივი მთავრობის შექმნის იდეა წამოაყენა, თუმცა ამ დროისათვის რუსეთიდან გამოყოფაზე არც ჟორდანიას და არც ვინმე სხვას არ უფიქრია. არადა როგორც ფირუზ ქაზემზადე წიგნში ბრძოლა ამიერკავკასიისათვის 1917-1921 წერს, 1917 წლის 15 ნოემბერს პეტროგრადის მთავრობამ გამოაქვეყნა ლენინისა და სტალინის მიერ ხელმოწერილი სახალხო უფლებების დეკლარაცია, რომელიც საბჭოთა ნაციონალური პოლიტიკის საფუძვლად აცხადებდა ერთა თვითგამორკვევის უფლებას, რუსეთიდან გამოყოფას დამოუკიდებელი სახელმწიფოების შექმნის უფლების ჩათვლით. ფრაგმენტი წიგნიდან.
საინტერესოა, რომ კავკასი ამ შანსს არც კი ჩაშჭიდებია. რეგიონის ლიდერებს 16 ნოემბერსვე შეეძლოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადება წინა დღის საბჭოთა დეკლარაციაზე დაფუძნებით. ამის შემდეგ ისინი ადვილად შეძლებდნენ თურქეთთან სამშვიდობო ხელშეკრულების დადებას, შემდეგ კი თურქეთისა და მისი მოკავშირე გერმანიის მიერ მათი დამოუკიდებლობის ცნობის მოპოვებას. მაგრამ სრულიად აშკარაა, რომ მათი ბრმა რუსეთთან მეტის მეტად ძლიერი იყო.
ფირუზ ქაზემზადეს 400 გვერდიან ნაშრომში ხშირად ხვდება მსგავსი კატეგორიული შეფასება, რასაც წიგნის ქართული გამოცემის რედაქტორი, საფრანგეთში მცხოვრები ისტორიკოსი გიორგი მამულია სასტიკ ობიექტურობას უწოდებს.
არაჩვეულებრივად კრიტიკულ დამოკიდებულებას იჩენს ყველა რესპუბლიკისადმი, საქართველოსადმი, აზერბაიჯანისადმი და სომხეთისადმი. Ну, საქართველოსადმი არის მომენტები, როცა მთლიანად სამართლიანი ვერ არის. Ну, ეს ჩანს მაგალითად იმაში, რომ ის მიიჩნევს, რომ რაღაც, ესე იგი, ვარიანტებში ჩანდა თითქოს და საქართველოს იმპერიალისტური ტენდენციები და ასე შემდეგ, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ საქართველოს მიმართ ქეზამზადეხი პრინციპში ცდილობს, რომ მაინც კეთილმოსურნე იყოს და ცდილობს აჩვენოს ის შეცდომები, რომ ის დაუშვა აზერბაიჯანმაც, საქართველომაც, სომხეთმაც, ესე იგი, და ცდილობს უჩვენოს უპირველეს ყოვლისა ამიერკავკასიის ხალხებს, რამდენად დამღუპველი იყო უპირველეს ყოვლისა ეს ერთმანეთის დაპირისპირება, ესე იგი, რომ მთავარი იყო იმ პერიოდში ერთიანობის შენარჩუნება ამ რესპუბლიკებს შორის.
მაგრამ როგორც ფირუზ ქაზემზადეს ნაშრომიდანაც კარგად ჩანს, ამიერკავკასიის რესპუბლიკებმა ერთიანობა ვერც ფედერაციის სახით შეინარჩუნეს და ვერც საგარეო საფრთხეებთან გამკლავებისას. ოტომანთა იმპერიის საშიშროების გამო ამიერკავკასიამ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა და ფედერალურ რესპუბლიკად იქცა. თუმცა მასში შემავალი სამი ხალხის ინტერესები იმდენად არ ეთავსებოდა ერთმანეთს, რომ თანამშრომლობა შეუძლებელი გამოდგა. 1918 წლის მაისში ფედერაცია დაიშალა და მის ადგილას სამი დამოუკიდებელი სახელმწიფო შეიქმნა. ისტორიკოს ბექა კობახიძის თქმით, ხშირ შემთხვევაში ამიერკავკასიის რესპუბლიკები შეუთანხმებლად და ერთმანეთის ინტერესების საწინააღმდეგოდ მოქმედებდნენ, რის გამოც რეგიონში სულ მუდამ რთული ვითარება იყო.
ამ სირთულეს ქმნიდა სხვათაშორის მესამე ძალის იმპერიების გავლენა. აი მაგალითად, როცა რუსეთი შემოდიოდა ამიერკავკასიაში, ის სომხებს ეუბნებოდა, რომ იცით რა, მე სომხეთის ინტერესი ნაკლები მაქვს, მე დიდ სომხეთსაც უჭერ მხარს, საქართველოს და აზერბაიჯანის ინტერესი მაქვს, ნავთობსადენის და სომხები ამაშინ უჩაერებით. სომხებს რასაკვირველია ქონდათ იმის ცდუნება, რომ არ ყოფილიყვნენ განსხვავებით ქართველებისგან და აზერბაიჯანელებისგან რუსეთის სარტყლის ქვეშ, მაგრამ იყო პირიქითაც, როდესაც ოსმალები შემოდიოდნენ კავკასიაში, ისინი ქართველებს და აზერბაიჯანელებს ეუბნებოდნენ, რომ არა, ჩვენ წინააღმდეგ არ მოვდივართ, შარში თავს ნუ გაყოფთ, დაგვანებეთ ეს სომხები.
ბექა კობახიძის თქმით, ასევე ხშირი იყო დაპირისპირება ისტორიული მეხსიერების ნიადაგზე, რაც პერიოდულად ტერიტორიულ დავებსა და კონფლიქტებში გადაიზრდებოდა ხოლმე. შესაბამისად, საინტერესოა აღნიშნული პერიოდის კვლევა სწორედ რეგიონულ ჭრილში, რამაც განაპირობა კიდეც ფირუზ ქაზემზადეს ნაშრომის წარმატება. გამომცემლობა პოეზიის დამფუძნებლის ნატო ალხაზიშვილის თქმით, ბრძოლა ამიერკავკასიისათვის 1917-1921 წლებში დიდ სიცარიელეს შეავსებს.
ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ჩვენ ისტორიას ვუყურებდეთ რეგიონის თვალთახედვიდან და არა მხოლოდ ძალიან ვიწრო თვალთახედვით. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, რა ხდებოდა იმ პერიოდში, აი პირუთვნელი, ასე ვთქვათ, ადამიანისგან, რომელიც სამივე ამ რესპუბლიკას პრინციპში თანაბრად კრიტიკულად არის განწყობილი, პრინციპში სამივეს მიმართა, ვთქვათ, თურქების მიმართაც, გერმანელების, ინგლისელების მიმართაც, ანუ არავის არ ინდობს, ასე ვთქვათ.
მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ფირუზ ქაზემზადეს ნაშრომი ქართულად გამოიცა იმ დროს, როცა ახლოვდება რუსული რევოლუციების 100 წლისთავი, მოვლენებისა, რომლებმაც, როგორც ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ამბობს, გზა გაუხსნა საქართველოს დამოუკიდებლობას.
ეს არის პირველი წიგნი, რომელიც მონოგრაფიის სახით დაიწერა სწორედ ამ დამოუკიდებლობის პერიოდის შესახებ, ამიერკავკასიისა, იმ ბრძოლის შესახებ, რომელიც ამიერკავკასიელი ხალხი აწარმოებდა თავისი დამოუკიდებლობისთვის. ამ ხრივ ეს წიგნი ძალიან მნიშვნელოვანია და წარმოადგენს შემდგომი კვლევების ფუნდამენტს. უნდა ითქვას, რომ ფაქტობრივად ქართულად არაფერი ამ თემასთან დაკავშირებით სერიოზული მეცნიერთა მიერ დაწერილი ნათარგმნი არ არის და ეს არის ჩემის აზრით კარგი მაინც გვიანი, მაგრამ დასაწყისი, რომ თარგმნოთ მაგალითად სიურერი, ბაუმგარტი, ბილი და სხვა ავტორები, რომელსაც ამ თემაზე სერიოზული კვლევები აქვთ გაკეთებული.
რაც შეეხება ნაშრომის ავტორს, ლაშა ბაქრაძის თქმით, ფირუზ ქაზემზადე 1924 წელს დაიბადა მოსკოვში ირანელი დიპლომატის ოჯახში. ამჟამად კი ცხოვრობს და მოღვაწეობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
ის ირანელი დიპლომატის შვილი იყო, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში რუსეთში ცხოვრობდა 20-იან წლებში. ამიტომაც ძალიან კარგად იცოდა რუსული, აი ირანის აზერბაიჯანიდან არის და ის იყო დაინტერესებული ამ თემით. მაშინ წყაროები გახსნილი არც იყო, მაგალითად გერმანიას გვიან დაუბრუნეს თავისი არქივები, რომელიც გამარჯვებულმა მხარეებმა წაიღეს ომის დროს, მაგრამ აი ეს გერმანული არქივებში შეეძლო მას ამერიკაში მუშაობა. რასაკვირველია, დღევანდელი გადმოსახედიდან შეიძლება ვთქვა, რომ ბევრი რამე მან არ იცოდა, უბრალოდ იმის გამო, რომ მას არ მიუწოდებოდა ხელი ამ წყაროებზე. მიუხედავად ამისა, ეს წიგნი დღესაც ინარჩუნებს არამხოლოდ აქტუალურობას, არამედ ისტორიული ხედვა ძირითადად მაინც სწორად გადმოსცემს იმ პერიოდს, მიუხედავად სწორედ აი ამ წყაროების ნაკლებობისა.
ლაშა ბაქრაძე ქართული გამოცემისათვის დაწერილ წინა სიტყვაობას იწყებს ფრიდრიხ შლეგელის სიტყვებით. ისტორიკოსი წინასწარმეტყველია, რომელიც უკან იყურება. ეს სიტყვები დიდი სიზუსტით შეესაბამება ფირუზ ქაზემზადეს, რომლის ნაშრომის საომავლო ღირებულება ჯერ კიდევ შორეულ 1951 წელს განჭრიტა ცნობილმა ისტორიკოსმა მიხაილ მაიკლ კარპოვიჩმა.
ახალი დროების ვითარება ისეთია, ამიერკავკასიაში შესაძლოა როდესმე კვლავ გადაიქცეს საერთაშორისო ცხოვრებისთვის მნიშვნელოვან სცენად. ამიტომ წინამდებარე გამოცემა მხოლოდ ისტორიული კვლევის თვალსაზრისით როდია საინტერესო. ამ წიგნში მოთხრობილი ისტორია იმ სირთულეებს გამოკვეთს, რომლებიც შესაძლოა კვლავ პრობლემად წარმოჩინდეს. იმ ხაფანგებს ავლენს, რომელთათვის მომავალში გვერდია ასავლელი და ეს ერთნაირად ეხება როგორც რეგიონში მცხოვრებ ერებს, რომელთაც სამომავლოდ ერთმანეთთან ურთიერთობები ექნებათ ასაშენებელი, ისე იმ უცხო სახელმწიფოებს, რომლებიც ამ პროცესებზე შეეცდებიან გავლენის მოხდენას.
ისტორიკოსი გიორგი მამულიაც იზიარებს უფროსი კოლეგის ამოსაზრებას, თუმცა კრიტიკულადაც უყურებს ქაზემზადეს ზოგიერთ მოსაზრებას.
ავტორი თვლის პრინციპში, რომ იმ პერიოდში დასავლეთის სახელმწიფოები არ იყვნენ იმდან დაინტერესებულები, რომ რეალური დახმარება გაეწიათ ამიერკავკასიისთვის, რათა შეერნარჩუნებინა დამოუკიდებლობა. რაღაც ვარიანტებში ჩვენ შეიძლება ამას დავეთანხმოთ. დღევანდელი წყაროები, რაც ჩვენ გვაქვს, ჩვენ გვაძლევს საშუალებას ზოგი მოდიფიკაცია გავუკეთოთ ქეზამზადახის შეხედულებებს, მაგრამ პრინციპში მე მიმაჩნია, რომ ეს წიგნი მნიშვნელოვანია ერთი რამით, უპირველეს ყოვლისა იმით, რომ აჩვენებს, რამდენად ურთიერთდამოკიდებულია ამიერკავკასიის ყველა რესპუბლიკა და რამდენად არის აუცილებელი სწორედ ურთიერთ კავშირის პოლიტიკა და ალიანსის კავშირი კავკასიურ რესპუბლიკებს შორის ამიერკავკასიაში მშვიდობისა და დამოუკიდებლობის შესანარჩუნებლად.
გიორგი მამულიას მიერ აღნიშნული გარემოების გარდა წიგნის ავტორი ასახელებს სხვა არაერთ ფაქტორსაც, რომლებმაც განაპირობეს ამიერკავკასიის ქვეყნების ხელახლა ოკუპაცია. ფრაგმენტი ფირუზ ქაზემზადეს წიგნიდან „ბრძოლა ამიერკავკასიისათვის 1917-1921
ამიერკავკასიის სახელმწიფოთა დამოუკიდებელი არსებობის ხანმოკლე პერიოდში მათ ხელმძღვანელთა უმთავრესი საფიქრალი ის იყო, ევროპის წამყვანი სახელმწიფოებისგან აღიარება მოეპოვებინათ, შინ კი თავიანთი მართლობა გაემყარებინათ და მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი რუსეთის ფაქტორი იყო. ბრიტანელები, რომლებიც ამას კავკასიელებზე უკეთ აცნობიერებდნენ, რეგიონიდან მანამდე გავიდნენ, სანამ წითელი არმია მის საზღვრებს მიაღწევდა, ხოლო როდესაც რუსეთმა აზერბაიჯანი, სომხეთი და ბოლოს საქართველო დაიპყრო, მოვლენებში ჩარევა არისურვეს. შიდა ერთიანობის უქონლობა მერყევმა ეკონომიკურმა მდგომარეობამ და პოლიტიკურმა უმწიფრობამ სამივე სახელმწიფოს დაცემა განაპირობა, მაგრამ ეს მაინც მეორეხარისხოვანი მიზეზები იყო. გადამწყვეტი ფაქტორი რუსეთი იყო.
წიგნის დასკვნით ნაწილში ქაზემზადე ასევე შენიშნავს, რომ ამიერკავკასიის ხალხთა მცდელობა შეენარჩუნებინათ თავიანთი დამოუკიდებლობა მართალია მარცხით დასრულდა, მაგრამ მანვე აჩვენა მათი სიცოცხლის უნარიანობა და პოტენციალი. უკუაქცია გარუსების ტენდენცია. როგორც ჩანს, ქართველებმა, სომხებმა და განსაკუთრებით კი აზერბაიჯანელთა ფართო მასებმა პირველად გააცნობიერეს საკუთარი ეროვნული და კულტურული გამორჩეულობა, მიუხედავად იმისა, რომ მათ დამოუკიდებელ პოლიტიკურ ინსტიტუციებს ძალით აღმატებული ჩრდილოელი მეზობლისათვის გზის დათმობა მოუხდათ. ვკითხულობთ ფირუზ ქაზემზადეს წიგნში „ბრძოლა ამიერკავკასიისათვის 1917-1921, რომელიც ინგლისურიდან ქეთი ქანთარიამ თარგმნა. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე დაიწყება, ახლა კი 19 საათი და 28 წუთია. ვიდრე ახალი ამბების მოკლე გამოშვება შემოგთავაზებდეთ მუსიკა.
To try wasn't hard to love you, didn't have to try. Held you for a little while, my own, my own, my. Held you for a little while, my own, my. to the station, never asked you why. Drove you to the station, never asked you why. Held you for a little while, my oh my oh my. Held you for a little while, my oh my oh my.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა სალომე ასათიანი.
გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა მადლობა გადაუხადა სამხედრო პირებს, მათ შორის საქართველოს წარმომადგენლებს ავღანეთში გერმანიის გენერალურ საკონსულოზე თავდასხმის მოგერიებისთვის. საინფორმაციო სააგენტო დპას ცნობით, შტაინმაიერმა მკაცრად დაგმო ქალაქ მაზარე შარიფში მოწყობილი თავდასხმა, რომელსაც უმცირე 6 ადამიანი შეეწირა. დაიჭრა 100-ზე მეტი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა თალიბანმა. საქართველოს ექს-პრეზიდენტი, ოდესის ოლქის უკვე გადამდგარი გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ გეგმავს უკრაინაში ახალი ოპოზიციური მოძრაობის დაარსებას, რომელიც ამჟამინდელი მთავრობის ჩამოგდებას და ვადამდელი არჩევნების დანიშნვას დაისახავს მიზნად. შეერთებულ შტატებში გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები ახლადარჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ, ხოლო თავად ტრამპი ამბობს, რომ აქციების მონაწილეები არიან პროფესიონალები, რომლებსაც აქციების გამართვისკენ მედია მოუწოდა. ძირითადად მშვიდობიანი საპროტესტო აქციები გაიმართა ვაშინგტონში, ბალტიმორში, ფილადელფიაში, ნიუ-იორკში, ლოს-ანჯელესში, სან-ფრანცისკოში, ოკლენდში და პორტლენდში, არის სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქტების შემთხვევებიც. გალში ჩატარდა მორიგი შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების ფორმატით, რომელსაც გაერო უწევდა შუამავლობას. ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის ცნობით, შეხვედრამ კონსტრუქციულ და საქმიან ატმოსფეროში ჩაიარა. უკრაინის არმიამ და ეუთომ ბოლო დღეებში შეტაკებების მკვეთრი გახშირება აღრიცხეს ქვეყნის აღმოსავლეთში. ბრძოლის ინტენსიფიკაცია დონბასში, სადაც მთავრობის ძალები ებრძვიან პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს, დაემთხვა შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებს და ასევე უკრაინელ დივერსანტებად წოდებული სამი ეჭმიტანილის დაკავებას რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში. 82 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი კანადელი მუსიკოსი ლეონარდ კოენი. ცნობა პირველად კოენის ფეისბუქის გვერდზე გავრცელდა. ღრმა მწუხარებით ვიუწყებით, რომ გარდაიცვალა ლეგენდარული პოეტი, სიმღერების ავტორი და არტისტი, თავკარგეთ მუსიკალური და პოეტური ხილვების ერთ-ერთი ყველაზე მეტად დაფასებული და ნაყოფიერი შემოქმედიო, ეწერა ტექსში კოენის სიკვდილის გარემოებებზე ინფორმაცია არ ვრცელდება.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია ყოლგროული რადიო ზურბანი მეათე სტუდია. ძროხა სახელად მადონა აზერბაიჯანის მთიან სოფელ ლაჰიჩში ცხოვრობს. ეს ძროხა ვისთვის წმინდა, ვისთვის ცოდვილი. მისი სასაუმოქმედების მხოლოდ ერთ კაცს შერა, მისავე პატრონს. სოფლის მკვიდრნიკი ამბობენ, რომ ძროხა სოფელს უბედურებას მოუტანს. ხელვარების მისესი ძროხის ევროპული წარმომავლობა. არადა ძროხის პატრონს ლაჰიჯელ თაბდიკს მტკიცედ შეერა, რომ ძროხის სწორედ ეს ევროპული წარმომავლობა, ანუ მეწველი და ხორციანი ჯიში, შეძლებს მისი ოჯახის კეთილდღეობის უზრუნყოფას. ძროხა მადონას და თაბდიკის ამბავს აზერბაიჯანელი რეჟისორი იმამ ჰასანოვი ყვება თავის პირველ სრულმეტრაჟიან დოკუმენტურ ფილმში „წმინდა ძროხა“. ფილმი საპრემიერო ჩვენება თბილისში 22 ოქტომბერს გაიმართა საერთაშორისო დოკუმენტური ფილმების ფესტივალის სინედოკის ფარგლებში. ფილმი საქართველოს რამდენიმე რეგიონში საჩვენეს. ამ ტურნეს დასრულების შემდეგ იმამ ჰასანოვი ჩვენს რადიოს, მის თბილისის ბიუროს ესტუმრა და ჩვენს კოლეგა სალომე აფხაზიშვილს ესაუბრა.
First of all, about moving, can you say some details?
უპირველესად ფილმის ისეთი დეტალების შესახებ მოგვიყევით, რომელიც მაყურებლისთვის უცნობია. როგორ იპოვეთ გმირი ან სოფელი, სადაც ამბავი ვითარდება?
I was working for National TV.
აზერბაიჯანის ეროვნულ ტელევიზიაში მუშაობის დროს აზერბაიჯანის სოფელ ლაჰიჯში გავიმგზავრე რეპორტაჟის მოსამზადებლად. იქ ერთკაც შევხვდი, რომელიც ჩემი ფილმის მთავარი გმირის, თაბდიგის მეგობარი აღმოჩნდა. სწორედ მან მითხრა, რომ თაბდიგი ევროპული ძროხის ყიდვას აპირებდა. ამან თავიდან არ დამაინტერესა, თუმცა როცა თაბდიგს შევხვდი, ჩემში გაოცება უფრო მეტად ამ კაცის ხელებმა გამოიწვია. ეს მუყაითი ღარიბი კაცის ხელები იყო. ის სოფელში მცხოვრები ერთი ჩვეულებრივი კაცი იყო. ხოვე თავისი სახლი ეჩვენებინა. მის ცოლსაც შეხვდით, რომელსაც არ სურდა, რომ მათი სახლი გადაგვეყო და ნამდვილად არ იყო ბედნიერი ჩემი გამოჩენით. მაშინვე ვკითხე, რატომ აღიქვამდა ჩვენსი ყოფნას პრობლემად. მითხრა, რომ სოფლის მოხუცებს არ მოეწონებათ ეს ამბავი. მიდით და თავად დარწმუნდებით. უპირველესად მათგან უნდა აიღოთ ნებართვა სოფელში გადაღებების თაობაზეო. დავთანხმდი. შემდეგ ჩემი სახელი მკითხეს. ძალიან გაუხარდათ, როდესაც უთხარი, რომ იმამი მერქვა. ალბათ იმიტომ, რომ ეს ძალიან რელიგიური სახელია. მეუბნებოდნენ, რა შესანიშნავი სახელი გაქვს. ჩვენ მეგობრები ვართ და ასე შემდეგ. ძალიან შთამბეჭდავი იყო ჩემთვის მათი ყურება. შემდეგ უთხარი, რომ ერთი ჩოულებრივი ბიჭი უბრალოდ მათი სოფლის გადაღებას გეგმავთ. დამთანხმდნენ.
Just guy will ask some questions and they said okay, no problem.
What about the thoughts of this man about
Manamde tu itsodit im dapirispirebis shesakhep romelis tavdiksa da mis tanasoplolobs shoris arsebobda evropuli tsrokhis sopolshi moqvanastan dakavshirebit
No I didn't know before of
Ara ცხადი არაფერი ვიცოდი. მხოლოდ ის, რომ აზერბაიჯანში ლაჰიჯის მსგავსი ბევრი ტრადიციული სოფელია, სადაც ნებართვა ქორწინებისთვისაც კი გჭირდება. ასეთ სოფლებში ისიც კი ხდება, რომ შვილებისთვის ცოლებსა და ქმრებს მშობლები ეძებენ. ძროხის ყიდვასთან დაკავშირებული წინააღმდეგობაც სწორედ ამ სახის ტრადიციებიდან გამომდინარეობდა. იყვნენ სოფლის ახალგაზრდები, რომლებსაც ასევე არ უნდოდათ კამერის წინ გამოჩენა. უსიამოვნებებს შეხვდი ჩაიხანებში, სადაც ვცდილობდი ადგილობრივებისთვის ამეხსნა, რომ მე მათ პრობლემებს არ უქმნიდი. ზემოთ უკვე ვახსენე წინააღმდეგობა, რომელიც თაპდიგის ცოლისგან მოდიოდა, თუმცა მოგვიანებით ის დაგვიმეგობრდა, რაც ძალიან დაგვეხმარა, რომ კამერის წინ გულწრფელი ყოფილიყო. კულტურული კონტექსტი, რომელშიც ამ ფილმის გადაღება მიმდინარეობდა, ბუნებრივია მაფიქრებდა იმაზე, რომ შესაძლებელია ადგილობრივებს არ მოეცათ თავისუფლად მუშაობის შესაძლებლობა. იყო შემთხვევები, როდესაც პოლიციის თანამშრომლებმა რამდენჯერმე გადაგვიყვანეს განყოფილებაში. ამას გარდა მკაცრი ზამთარი დაგვემთხვა. სოფელში იმხელა თოვლი მოვიდა, გზის დანახვა ჭირდა, არათუ კადრის გასწორება.
We couldn't see the road.
We have just finished the screenings of Holikau in Georgia.
ახლახან დასრულდა თქვენი ფილმების ჩვენება საქართველოში. თქვენ შესაძლებლობა გქონდათ მაყურებლის ემოციებსა და შეფასებებს დაკვირვებოდით. როგორ მიიღო ფილმი საქართველოს?
I think it was very good experience when I
ამ ხრივ საინტერესო გამოცდილება მივიღე როგორც საქართველოში, ისე აზერბაიჯანში. ქართველებს ფილმი მოეწონათ. ეს ბუნებრივიცაა. ჩვენი ტრადიციები ერთმანეთს გავს. კულტურული კონტექსტიც მსგავსია. ერთ-ერთი ჩვენება ფერმერებთანაც მოვაწყეთ. ამობდნენ, მოგვეცი ფილმი და სხვა ფერმერებსაც ვაჩვენებთ, იქნებ მათაც გაუჩნდეთ მსგავსი ძროხის შეძენის სურვილიო. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმის ჩვენების შემდეგ აზერბაიჯანში სიმართებოდა ფართო დისკუსიები, საქართველოში ეს პროცესი უფრო საინტერესო წარიმართა. ამის მიზეზად ის შემიძლია დავასახელო, რომ აზერბაიჯანის სოფლებში თითქმის არ არსებობს ფილმის ჩვენების და მათი შემდგომი განხილვის გამოცდილება. ძალიან იშვიათია შემთხვევები, როდესაც რეჟისორი მაყურებელს ხვდება და მათ კითხვებს პასუხობს. ეს მათთვის სიახლე იყო. საქართველოში გამართული ერთ-ერთი ჩვენების დროს ერთმა გოგონამ მკითხა, რატომ ვცდილობდი აზერბაიჯანის კომიკურად ჩვენებას და იმაზე მითითებას, რომ იქ ხალხი ასეთ გაჭირვებაში ცხოვრობდა. რაზეც უპასუხე, რომ მე არაფერს ვიგონებდი პირიქით, როგორც რეჟისორი ცუდის ჩვენების წინააღმდეგიც კი ვარ. ვცდილობდი ამეხსნა, რომ ფილმი რეალობას ასახავდა, რომ მე უშუალოდ ვიცნობდი ადამიანებს, რომელთა შორისაც კულტურული განხეთქილებები არსებობდა. ქრისტიანული და ისლამური სამყაროს დაპირისპირებაც ხომ ფაქტია. ევროპული ძროხა ჩემთვის მეტაფორაა სიახლის, რომელიც ტრადიციულ საზოგადოებაში ბევრ სირთულეს ხვდება.
Through the European cow, a metaphor of new
For me it is interesting the image of relationships that you show.
ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ურთიერთობის ის ფორმა, რომელიც ამ ფილმით გვაჩვენა. ეს არის ცხოველისა და ადამიანის ურთიერთობა ოჯახური თუ სხვა ყოველდღიური ცხოვრების ფონზე. რა მიზანი ჰქონდა ამას?
I think in general in the world there's
სოფლიოში არსებობს ასეთი ურთიერთობები. სიყვარული ცხოველებსა და ადამიანებს შორის. ჩემს ფილმში ამ ურთიერთობების ყველაზე საუკეთესო ფორმაა ნაჩვენები. დასაწყისში ნამდვილად არ ვიცოდი, ასე თუ უყვარდა ფილმის გმირს თავისი ძროხა. როდესაც ვფიქრობ, თუ რამ განაპირობა ამგვარი სიყვარული, ერთ დასკვნამდე მივდივარ. ეს ძროხა თაბდიგის უმთავრეს მიზანს განასახიერებდა. ჩემთვის გასაოცარი იყო მათი პირველი შეხვედრა, როდესაც თაბდიგი ამ ძროხას ხედავს, თვალები უფართოვდება, თითქოს არც სჯერა, რომ მის ყიდვას ახერხებს. მის გამომეტყველებაში ჩანს აღფრთოვანება იმით, რომ მშვენიერი მადონა აქ და ახლა მას ეკუთვნის. შემდეგ ეს სიყვარული კიდევ უფრო ძლიერდება. ფილმში არის სცენა, როდესაც თაბდიგი მადონას ეფერება. მადონა სრულიად ბედნიერია ამით. ძროხაც გრძნობდა იმ განსაკუთრებულ სიყვარულს, რომელიც პატრონს მის მიმართ ჰქონდა. მისი ცოლი კი ბრაზდებოდა, რატომ უთმობდა ქმარი ამდენ დროს ძროხას და არა ოჯახს.
In spite of this
that we saw a very interesting
გარდა იმისა, რომ ჩვენ ნახეთ ერთი ადამიანის მისწრაფება, რაც დროხის ყიდვაში გამოიხატა ფილმმა, ისიც დაგვანახა თუ როგორ რეაგირებენ აზერბაიჯანის ტრადიციულ სოფლებში ევროპასთან დაახლოების თემაზე.
For me it's not Europe. You know, like it's just
ფილმში ევროპულ იდეაზე ან კულტურაზე არ ვსაუბრობ. ეს უფრო მეტად ტრადიციულსა და ახალს, გუშინდელსა და ხვალინდელს შორის არსებული წინააღმდეგობაა, რომელიც ყველგან არსებობს. საქართველოშიც, რუმინეთშიც, ჩეხეთშიც, მოლდოვაშიც. სწორედ ამით არის უნიკალური ეს ამბავი. სიახლეს ყოველთვის მარტივად ვერ იღებენ, განსაკუთრებით ტრადიციულ საზოგადოებაში. ჩვენთან ისიც კი არ მოსწონთ ახალგაზრდებს მოკლე შარლებიან ჯინსები, რომაც ვიათ. ამ ფორმით ქუჩაში სიარული ძველი თაობისთვის მიუღებელია. სწორედ ამას გულისხმობ, როდესაც ყოველდღიურობაში სიახლის მიმართ წინააღმდეგობაზე ვსაუბრობ.
Just to be angry, to be open to this kind of things.
But I want to ask about young generation. We were talking about this yesterday that you said that they are
აზერბაიჯანელ ახალგაზრდებს მინდა გკითხოთ. მათ შორისაც არიან ისეთები, რომლებიც თანამედროვეობას ეწინააღმდეგებიან.
There is of course now it's like
გამოჩნდნენ ახალგაზრდები, რომლებიც თანამედროვე პროცესებში უფრო აქტიურად ერთვებიან. მათ დაიწყეს მოგზაურობა და ცხოვრება საქართველოში, ბერლინში. ისინი საკუთარ ისტორიას ქმნიან. ჩვენთან პატარა კაფეებიც გაიხსნა, სადაც ახალგაზრდები იკრიბებიან და ეცნობიან ერთმანეთს. თეატრიც არის, სადაც მე ვმუშაობდი. ახლა მხატვრები, კინემატოგრაფისტები და ფოტოგრაფები საერთო საქმეს ემსახურებიან. ხედავ ადამიანებს, რომლებსაც ნამდვილად ძალიან უნდათ რამის შეცვლა ქვეყანაში. ეს მაბედნიერებს და იმეცმატლებს.
Among the projects you are working now, can we search some political and social?
არის თუ არა სოციალური და პოლიტიკური თემები ან აქცენტები პროექტებში, რომლებსაც ახლა მუშაობთ?
No, I can say it's definitely it's like
სოციალური და პოლიტიკური პრობლემები ყოველთვის არსებობს ჩვენ გარშემო. არსებობდა წარსულშიც და იარსებებს მომავალშიც. ისევ აფრიკის მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, იქ ადამიანები იღუპებიან, თუმცა არის ქვეყნები, რომელთა ეს არ ადარდებს. ასეთი პრობლემები იქამდე იარსებებს, ვიდრე ტვინის მიმაზე მეტ პოტენციალს არ გამოვიყენებთ, ვიდრე ახლა ვიყენებთ. ხოლდა ასე შეიძლება ჰუმანური სამყაროს შექმნა. ჩემი ფილმის ზღაპარია ერთი შეხედვით დაუჯერებელი ამბავი, თუმცა ნათელია რომ ის სოციალურ პრობლემაზე გვიყვება.
But it's social also.
Last question will be about the main goal of this movie.
ბოლო კითხვას დაგისვამთ. შემოქმედებითი სფეროს წარმომადგენლებს ხშირად არ უყვართ ხოლმე კითხვა მათი ნამუშევრის მთავარი მიზნის შესახებ. ჩვენი საუბარი შევაჯამოთ და ვუთხრათ რადიო თავისუფლების მსმენელს ფილმის მთავარი იდეის შესახებ.
It's just a clash of two big
ეს ორ განსხვავებულ სამყაროს შორის არსებული წინააღმდეგობა. ჩემი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო ადამიანებისთვის მეთქვა. იყავით გონიერები და მიყევით თქვენს ოცნებებს. ამ გზაზე რა თქმა უნდა იქნება წინააღმდეგობები, მაგრამ თქვენი ამოცანაა გადარჩეთ და გააგრძელოთ არსებობა. როგორც კი ერთ ოცნებას აიხდენთ, მეორეზე გადადით, რადგან როდესაც ოცნებები მთავრდება, სიკვდილიც დგება. ყველას ვუსურვებ, რომ განაგრძონ ოცნება და ბედნიერები იყვნენ იმ სურვილებით, რომლებიც ამოძრავებთ.
To be happy with their wishes and dreams.
ასეთი სურვილი აქვს იმამ ჰასანოს, აზერბაიჯანელ რეჟისორს, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიას სესტუმრა. მას ჩვენი კოლეგა სალომე აფხაზიშვილი ესაუბრა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს კარატისტი მაკა ქებურია, პირველი ქალი სენსეი საქართველოში. მისი საათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია ძეგ კვირას 13 ნოემბერს, ახლა კი პარასკევის სახამოს გადაცემას ვაქცელებთ. თქვენ უსმენთ ყოველკვირო რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას.
funny singer, the only song I ever had. You got me singing ever since the river died. You got me thinking of the places we could hide. You got me singing, even though the world is gone. You got me thinking, and I'd like to carry on. You got me singing, even though it all looks grim. You got me singing,
რადიო თავისუფლებას ეთერში ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და ახლა გთავაზობთ ჩვენ სპორტულ რუბრიკას დავით ქლიბაძის და დავით კაკაბაძის საუბარს.
დათო, ტრადიციულად ვაჯამებთ განვლილი კვირის სპორტულ მოვლენებს და დავიწყოთ გუშინდელი შესარჩევი მატჩით მსოფლიო ჩემპიონატისა, რომელშიც ბრაზილიის ნაკრებმა დამაჯერებლად ანგარიშით 3-0 დაამარცხა არგენტინის ნაკრები. ეს ტრადიციული მეტოქეების მატჩია, პრინციპული მატჩია ყოველთვის, მიუხედავად იმისა, რა ფორმატ ჩიტარდება და ამხანაგურია თუ ოფიციალურია, ყოველთვის პრინციპულია, მაგრამ გუშინდელ მატჩს მე პირადად ძალიან ყურადღებით ვადევნებდი თვალს და იყო ისეთი შთაბეჭდილება, რომ არის ორი არა თანაბარი, ესე იგი სხვადასხვა კლასის გუნდები ეთამაშებოდნენ ერთმანეთს, თითქოს ისეთი შტაბეჭდილება რჩებოდა. იმდენად დიდი იყო ბრაზილიის ნაკრების უპირატესობა, არგენტინელები უსუსურად გამოიყურებოდნენ, აბსოლუტურად უამრავი შეცდომა დაუშვეს დაცვაში, გოლებიც დაცვის შეცდომების შედეგად გაუშვეს და ბრაზილიელებს კიდევ სულ ცოტა 3-4 გოლის გატანა თავის ფლოტ შეეძლოთ. მოკლედ მე პირადად გაწმილებული დარჩი, იმიტომ რომ ეს არ იყო თანაბარი მეტოქეების ჭიდილი.
ძალიან დამწუხრებული იქნებიან ახლა არგენტინის გულშემატკივრები, მაგრამ მთელი ყურადღება ახლა ასაკვირველია მაინც საქართველოსში გადასულია მომავალ მატჩზე, საქართველო მოლდოვა, რომელიც ხვალ გამართება 9 საათზე დაიწყება თბილისში ეს მატჩი და მანამდე არის კიდე რაგბის მატჩი. მე ვიცი შენი გატაცება რაგბით, ესე იგი ერთ-ერთი ისეთია შენთვის პრივილეგებული სპორტის სახეობა და აი ხვალინდელი მატჩი შესახებ რას იყო იაპონიის ნაკრებზე რას.
იაპონიის ნაკრები ძალიან ძლიერი გუნდია. მე წინა შაბათს უყურე თამაშს არგენტინის წინააღმდეგ, იაპონია არგენტინას, მართალია არგენტინელებმა აჯობეს აშკარად, მაგრამ ძალიან მაღალი კლასის გუნდია იაპონია. მე ვიტყოდი რომ საქართველო და იაპონია ერთი დონის გუნდია ბიარიან. ვინ მოიგებს, ეს მეორე საკითხია. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გუნდს მშვენიერი შანსი აქვს იმისა, რომ მოიგოს, მით უმეტეს რომ რამდენიმე დღის წინ მილტონ ჰეიგმა ნაკრების უფროს მომწვრთნელმა დაასახელა 30-კაციანი შემადგენლობა და შეიძლება ითქვას, რომ პრაქტიკულად ყველა მწყობშია. ყველა კარგად არის, ჯანმრთელად არის, ფიზიკურად კარგ ფორმაშია და მოკლედ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი შანსი აქვს საქართველოს ნაკრებს, რომ წელს ამ სეზონის განმავლობაში მიაღწიოს სანუ კვარ მიზანს და მსოფლიოს უძლიერეს და 10-ში შევიდეს კლასიფიკაციაში. ახლა მსვენელმა იცის, რომ ამჟამად საქართველოს მე-11 ადგილზეა ამ კლასიფიკაციაში და ძალიან ახლოს არის, ერთი ნაბიჯია დარჩენილი 10-ამდე. პრესტიჟისთვის თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ამბავი და სხვათა შორის ახლა მე შეიძლება ვინმე ციცის ჩვენი ურთიერთობა ჩემი და გია ნიჟარაძის რაგბის კავშირის ყოფილი პრეზიდენტის შეიძლება ნეპოტიზმად ჩავამართოს, მაგრამ გიას მინდა მიულოცო 60 წლის გახდა რამდენიმე დღის წინ 6 ნოემბერს და მისი წვლილი ძალიან დიდია ქართული რაგბის აი წარმატებაში და ამიტომ მთელი გულით და სულით აი ესე საჯაროდ მინდა მიულოცო მას დაბადების დღე.
მეც ულოცავ დაბადების დღეს გიეს.
და იაპონიის თემაზე საუბარი რომ გავაგდოთ, უბრალოდ რაგბის თემაზე. ისიც შევახსენოთ მსვენელს, რომ ამით იწყება საშემოდგომო სერია ამ ეგრეთ წოდებული ტესტ მატჩებისა. შემდეგ კვირას, ერთ კვირაში საქართველოს ასევე თბილისში და ასევე 15 საათზე ეთამაშება სამოას და 26 ნოემბერს კილმარნოკში შოტლანდიაში ეთამაშება შოტლანდიის ნაკრებს და მე აი წინასწარ შენ კი იცი, მაგრამ მივდივარ შოტლანდიაში და ამ თამაშს უშუალოდ დავესწრები და დიდი იმედი მაქვს რომ საინტერესო სანახაობის მოწმე გავხდებით ყველანი.
ძალიან კარგი. ეხლა გადავიდეთ ფეხბურთზე, ხო? ხო შეიძლება?
რა თქმა უნდა, შეიძლება.
ეხლა ფეხბურთი ხვალ თამაშია, ესე იგი გულშემატკივრები წავლენ ლაკეში სტადიონზე, მესხის სტადიონზე და მე წამოვიდნენ 9 საათზე. ნახავენ საქართველოს და მოლდოვას თამაშს. მე შევახსენებ, უბრალოდ ყველაფერი იციან, რა საკვირველია ფეხბურთის გულშემატკივრებმა ჩვენ რადიო მსმენელებმა, რომ აუტსაიდერები საქართველო და მოლდოვა, ერთი გულა აქვს საქართველოს, მოლდოვას გულა არ მოუპოვებია და მე შემიძლია ვთქვა, რომ დიდი ხანია ესეთი აჟიოტაჟი მატჩის წინ საქართველ გულშემატკივრებში, პრესაში არ ყოფილა, რომ ყველა ელოდება უეჭველ გამარჯვებას, უთხოვარ გამარჯვებას. ის კი არა გულშემატკივრებმა თურმე წერილებიც გამოაგზავნეს, რომ აი ეს ფეხბურთელი ათამაშე და აქამდე მივიდა საქმე, რომ გულშემატკივრები კარნახობენ შემადგენლობის დაყენებას თავიანთ სასურველ ფეხბურთელს. ღმერთმა კნას გამართეს მათი იმედები, მაგრამ მე მგონი საინტერესო იქნება მაინც ახლა ჩვენამდე წარმოვილ ლაპარაკოთ, თუ მოუსმენთ ვლადიმერ ვაის რამოდენიმე დღის წინ ნათქვამ თავის მოსაზრებას.
ნაკრების უფროსი მწვრთნელი.
ნაკრების უფროსი მწვრთნელი, საქართველოს ნაკრების უფროსი მწვრთნელი ვლადიმერ ვაის.
Конечно, мы в полном ожидании на хороший матч, на хорошую игру и
расагурвелия велодебит карг матч, карг тамаш. Гвинда რომ ჩვენ სტადიონზე 3 кула პირველი გამარჯვება მოუპოვოთ. თუმცა ჯერ არ მოგვიგია, მაგრამ კარგი იყო მეორე ტაიმი უელსში. ავსტრიასთან და ირლანდიასთან ცუდად არ გამოვიყურებოდით, მაგრამ ის შედეგი ვერ მივიღეთ, რაც გსურდა, ამბობს ვაისი. იოლი თამაშები უკვე აღარაა. თამაშობთ ორი აუტსაიდერი და დარწმუნებული ვარ, რომ ბოლოს სიტყვა არ გვითხოვს ჯგუფში. შანსი გვაქვს და ვიმედოვნებ, რომ სასურველი შედეგი ექნება შანსი.
За выход нам предстоит сделать хороший результат против Молдавии.
აი ესე ფიქრობს და ამას ამბობს ვლადიმერ ვაისი, საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი. დღეს და ხვალ ძალიან ბევრი მატჩი გამართება ევროპაში მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი და მე ვერ დაგიმალავ დათო საქართველოს ნაკრების თამაშის გარდა, რასაკვირველია, მე მაინტერესებს ჩვენი უახლოესი მეზობლების სომხეთის და აზერბაიჯანელების გამოსვლა. აზერბაიჯანი თუნდაც იმიტომ რომ ერთ-ერთი ლიდერია შენი საყვარელი გერმანიის ნაკრებთან ერთად, ხომ ნატალია
საუგებლად და გოლი არ გაუშვია ჯერ.
ხო, აი ამაშია საქმე და სომხეთის თამაში მაინტერესებს გარდა იმისა, რომ ჩვენ რამდენი წლის და ათეული წლების საფეხბურთო ურთიერთობები გვაქვს სხვა ურთიერთობებს, რომ თავი დავანებოთ მეგობრულს და ახლობლურს და განსაკუთრებით მაინტერესებს მე ხითარიანი რა ფორმაშია. ვერ დავიჯერებ, რომ ისეთ სულ ფორმაშია, რომ მოურინიოს გამართლება აქვს რაიმე, რომ არაღენებს ის ძირითად შემადგენლობაში მანჩესტერ იუნაიტედში. მე არ მინდა, რომ ხითარიანი ძალიან მაღალი კლასის ფეხბურთელი, ალბათ ესე მგონია, რომ საბჭოთა კავშირის, პოსტსაბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე არის უპირველესი ფეხბურთელი, პირველი ნომერი ფეხბურთელი, მას ადგილი არ აქვს და არ მინდა, რომ გახდეს მოურინიოს მსხვერპლი.
აბსოლუტურად გეთანხმები, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ხითარიანმა დიდი შეცდომა დაუშვა, როცა დატოვა დორტმუნდის ბორუსია, იმიტომ რომ ძალიან
რასაკვირველია,
მე ვფიქრობ, რომ ის იყო ზუსტად მის მასზე მორგებული გუნდი იყო, გუნდი მასზე თამაშობდა, გადასარევად იყო შეწყობილი ყველასთან და რა ვიცი, მე მგონია, რომ აი ამ წასვლით რისკი გასწია, თუმცა იქ ფინანსური მოსაზრებები ცხადია დიდ როლს ასრულებდა ამ გადაწყვეტილებაში და ნუ რა ვიცი, ღმერთმა ქნას, რომ ეს დროებითი იყოს, ეს ჩავარდნა, თუ შეიძლება ამას ასე დავარქოთ.
მე საიდუმლოდ გეტყვი ახლა ამ ამბავს, რომ დედამისი, რომელიც ფეხბურთის ფედერაციაში მუშაობს და მეგობრობს ძალიან ჩემ მეგობრებთან, რომლებიც ფეხბურთით არიან დაკავებული და ფეხბურთს საქმიანობენ, ხშირად დადის თურმე, ჩადის მანჩესტერში შვილის სანახავად და მისმა ახლო წრემ მითხრა, რომ აღარ ფიქრობს, რომ დარჩება მანჩესტერ იუნაიტედში ხითარიანი. ალბათ შეეცდება, რომ იანვრიდან წავიდეს. შეიძლება რაღაც შეიცვალოს მანამდე.
დათო, ჩვენ გაგვიტაცა ფეხბურთზე საუბარმა.
როგორც ყოველთვის
და სხვა სახეობები გვეჩაგრება ხოლმე და სხვა მოვლენები სპორტული. ჩვენ იაპონია ვახსენეთ იაპონიასთან სარაგბო მატჩი ვახსენეთ ამ შაბათის და შეიძლება ალბათ უკვე დავიწყოთ იმაზე საუბარი რომ მომავალი ოლიმპიური თამაშები სწორედ ტოკიოში უკვე დაიწყო სამზადისი ამ ოლიმპიური თამაშებისთვის სხვათაშორის მორაგბეებიც ემზადებიან ამ მოვლენისთვის იმიტომ რომ შვიდ კაცა რაგბი შეტანილია როგორც ვიცით ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში და საქართველოს დიდი იმედი აქვს რომ ქართველი მორაგბეებიც მოიპოვებენ ოლიმპიადის საგზურს და სწორედ ეს იმედი გამოთქვა ამ რამდენიმე დღის წინ საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტმა თავადაც ოლიმპიურმა ჩემპიონმა ნინო სალუქვაძემ და აი დინომ სწორედ თქვა რომ უკვე დაიწყე მეც პირადათო მზადება, ესე იგი არაპირებს სპორტთან გამოთხოვებას, აქტიურ სპორტთან გამოთხოვებას, ეს ვეტერანი 8 ოლიმპიადის მონაწილე. მოკლედ აი ჩვენ გვაქვს მე მგონი საშუალება რომ მოვასმენინოთ ჩვენს მსმენელს რა თქვა ნინო სალუქვაძემ.
ძალიან კარგი ახალგაზრდები მოდიან, რომლებსაც ჭირდებათ ლოკომოტივი, ესე რომ ვთქვათ, ჩემი სახით. მე და мама იმდენი ხანი ამ სპორტში ვარ, გინდა რომ არ დაკარგონ დრო იმაში რომ თვითონ როდის გაიგებენ და მიხვდებიან გამზადებულ ფორმულას ვაძლევ და ის უნდა შეასრულონ, ის უნდა გააკეთონ. ეხლა ველოდებით დეკემბერში საერთაშორისო ფედერაციის სესიას, სადაც უნდა გადაწყდეს და შეითვალოს წესები. ტენდენცია ისეთია, რომ ოლიმპიადიდან ოლიმპიადამდე ყოველ ციკლში მონაწილეთა რაოდენობა მცირდება, მკაცრდება თვითონ პირობები ლიცენზიის აღების. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ შემდეგ ოლიმპიურ თამაშებზე ტოკიოსთვის რომელიმე გუნდური სახეობა მოხვდეს იმ ოლიმპიადაზე. არის პოტენციალი, ეს წალბურთი ვთქვათ, რაგბის ძალიან დიდი იმედი მაქვს, კალათბურთზე მაქვს იმედი. ნახოთ.
მე მგონი სრულიად არ არის გასაკვირი ასეთი ოპტიმიストური გამწყობილება დინო სალუქვაძის საერთოდ ტყიცროლას, სასტენდოს როლას, როლას საერთოდ ძალიან დიდი ტრადიციები აქვს საქართველოში უამრავი სპორტსმენი ხო ჩამოთვალო ძალიან დიდ დროს აგვარცვენს და თორ უამრავი კარგი მსროლელი ყავდა ნუ უნიკალური არის ნინო სალუქვაძე და მე მგონი ხელშეწყობა ექნება მას და მის სახეობას იმისათვის რომ ღირსეულად მოემზადონ იმიტომ რომ ჩვენ ჭიდაობის გარდა გვინდა კიდე რასაკვირველი ინდივიდუალურ სახეობებში წარმატებები ოლიმპიურ თამაშებზე და ამის იმედით დავემშვიდობთ მე მგონი ერთმანეთს და კარგი ფეხბურთის იმედით, ყოველ შემთხვევაში მოგების იმედით.
კარგი ფეხბურთის და კარგი რაგბის. კი, ნამდვილად.
კარგი რაგბის. კი ბატონო, მეც ნახავდეგ ვარაფერი არ მაქვს პირიქით. დიდი მადლობა.
დასრულდა მეათე სტუდიის სპორტული რუბრიკა დავით ქლიბაძის და დავით კაკაბაძის საუბარი და ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა თავად მეათე სტუდიაც ხოლგროული რადიო ჟურნალი მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შევთავაზებთ. ახლა კი განაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას და ვიდრე ახალი ამბების მორი გამოშვებას მოისმენდეთ ლეონარდ კოენის კიდევ ერთ საუცხო სიმღერას შევთავაზებთ. კოენი, როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ითქვა, 82 წლის ასაკში გარდაიცვალა. გული დაგწვიტა მის უამრავ თაყვანისმცემს.
very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above, dancing to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter.